Tak nejsem úplně zvyklý na takové publikum, tak bych byl malinko nervoznější, tak si toho nevšimejte. Já bych se s vámi dneska rád pobavil o tom, jak moc jste nebo jsme ochotní měnit názor. Jak to máte vy? Jste přesvědčení o svých názorech? Prostě já mám pravdu a neměníte názory, nebo záleží na situaci? Na situaci záleží, jo?
Na důkazech.
Na důkazech, jo. No, já si to zkusím, nebo dovolím ověřit, jak moc jste ochotní měnit názory. Prosím, neberte to nějakou provokaci, to bych si nedovolil, ale zkuste sami to zjistit. Tak, jestli chcete, můžete si se mnou otevřít Boží slovo, 1. Mojžíšovu, 25. kapitolu, 23. a 34. verš. Je to o Jákobovi i o jeho bratru Ezauovi. Hospodin jí řekl, Rebece, ve tvém životě jsou dva pronárody. Oba národy se rozejdou, jen co z tebe vyjdou. Jeden národ bude zdatnější než druhý, bezpočetný bude sloužit počtem skrovnějším. Potom se naplnily dny, kdy měla rodit. A hle, v jejím životě byla dvojčata. První vyšel celý červenohnědý a chlupatý jako kožíšek. Toho pojmenovali Ezau. Potom vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu. Ten dostal jméno Jákob. Při jejich narození bylo Izákovi 60 let. Když chlapci dospěli, stal se Ezau mužem zralým lovu, mužem pole, kdežto Jákob byl muž bezúhonný a sídlil ve stanech. Izák miloval Ezaua, protože z lovu měl co do úst, kdežto Rebeka milovala Jákoba. Jákob jednou připravil krmy. Tu přišel Ezau, spole znavený, a řekl Jákobovi, dej mi zhltnout trochu toho červeného, toho krvavého, jsem znaven k smrti. Proto se jmenuje Edom, to je červený. Jákob však řekl, prodej mi dnes své prvorozenství. Ezau na to odpověděl, Stejně mám blízko k smrti, k čemu je mi prvorozenství. Jákob řekl, odpřísáhni mi to dnes. A on mu to odpřísáhl a tak své prvorozenství prodal Jákobovi. Jákob dal pak Ezauovi chléb a čočkovou krmi. Ten pojedl, napil se, vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím. Potom ve 27. kapitole ještě máme ten příběh o tom požehnání, jak jejich otec Izák chtěl požehnat Ezauovi, ale bylo to trošku jinak. Když by se vás někdo zeptal, co si myslíte o Jákobovi? Jaký on měl charakter? Jaký byl? Zkuste, klidně můžete jako i říct, že to není jenom řečnická otázka.
Uskočný, jak se píše.
Jasně, uskočný.
Vypočítavý.
Jo, přesně tak.
Nefér.
Nebylo to to, co jsme četli a případně potom ten příběh o tom požehnání. Úplně neprojevil jako nejlepší charakter asi. Takhle bychom se mohli shodnout na tom? No, já bych si dovolil, a je čistě opravdu na vás, já vám jako nebudu brát ten názor, je to čistě na vás, zkuste posoudit, jestli to, jak to teďka podám jako já, tak jestli na tom třeba něco nemůže být. Jak už jsme četli, Jákob se narodil jako druhý z dvojčat. Dostal jméno podle toho, že se při porodu držel svého bratra za patu. Nový biblický slovník vysvětluje to jméno, takže to znamená on sevřel, nebo případně ten, který svírá. Možná vám to došlo, ale mně až když jsem si připravoval to kázání, vlastně došlo, že to vlastně jméno mělo takový jako prorocký význam, že on potom, když bojoval s Pánem Bohem, tak on svíral. To je jenom taková poznámka, mimochodem. Držel se Pána Boha. Ale fakt je, že některé překlady v poznámkách ještě doplňují to, co jste říkali, že ten význam znamená jako, nebo význam toho jména znamená jako podrážející, lstivý, úskočný. Nicméně je to jako doplněná poznámka. Neříká to samotná Bible. A podle našeho bratra, teologa Jiřího Beneše, to není úplně správný jakoby směr jako pohledu na toho Jákoba. A zkusíme si to se o tom pobavit jako dál. Protože jednak teda jsou tam ty doplněné poznámky do toho textu a pak je fakt, že to, že je úskočný, říká Ezau, a pak možná ještě to, co jsme si nečetli, tak přitom, když chtěl Izák žehnat, tak říká Ezauovi, ale to tvůj bratr jednal jako úskočně a jakoby já jsem mu požehnal, protože mě podvedl. Ale to mluví oni. A teď je otázka, jestli tomu se dá věřit, to, co oni říkají, nebo jestli to nemůže být nějaká jako pomluva od toho Ezaua zvlášť. No, pojďme dál. Na začátku se o těch bratrech dozvídáme nějaké informace o Ezauovi, že je lovec, a o Jákobovi, že je pastýř. Na jednu stranu je to asi nějaké označení jejich pracovní náplně, ale možná víc než to, je to spíše výpověď o jejich povahách, o tom, jak oni žili, jak oni fungovali. Protože pastýř je ten, který se stará o živé tvory, žije pro živé tvory, ale lovec je ten, který loví živé tvory, který je honí, který je připravuje o život. Pastýř žije pro živé tvory, lovec žije na úkor živých tvorů. A možná to dovysvětluje to, co čteme potom hned v zápětí, že Ezau je muž pole. Není to o tom, že by, no, na první pohled to vypadá, že jako Ezau jako pěstuje nějaké plodiny, že jako je zemědělec, ale není tomu tak. Ten výraz muž pole je spíše výrazem, nebo myslelo se tím, že žije v divočině. A taky se tak jako chová, taky se tak jako projevuje. A kdežto pastýř se stará o živé tvory. Čteme o Jákobovi, že byl muž bezúhonný a sídlil ve stanech. A, ještě k tomu Ezauovi, český studijní překlad říká, že to byl muž divočiny. Takže to pole je spíše jako prostředí, kde se Ezau pohyboval. A to označení muž pole je třeba spíše chápat jako negativní hodnocení Ezaua. A možná to potvrzují i verše z následující kapitoly, ze 26. kapitoly 1. Mojžíšovi, kde v 34. a 35. verši můžeme číst. Když bylo Ezauovi 40 let, vzal si za ženu Jehuditu, dceru Chetejce Béra, a Basematu, dceru Chetejce Elona. Ty působili Izákovi a Rebece jen hořké trápení. V rodině, kde se velmi lpělo na tom, že si syn neměl brát ženu nebo za ženu někoho, kdo patří k původním obyvatelům, tak Ezau přesně tohle udělá. Je mu jedno, co udělá, nerespektuje pravidla, i když ubližuje vlastně svým blízkým, tak si dělá, co chce. Naproti tomu charakteristika Jákoba je jiná. Píše se, Jákob byl muž bezúhonný a sídlil ve stanech. Výraz bezúhonný by se nebo dá se přiložit i jako dokonalý, ale ne ve smyslu bezchybný, bez hříchu, ale spíše ve smyslu zralosti člověka, dospělosti v pravém slova smyslu, že Jákob byl člověk, který byl schopný vzít na sebe rozhodnutí nebo odpovědnost za svá rozhodnutí. Byl to člověk spolehlivý, důvěryhodný. To je člověk bezúhonný. A takto jsou v Bibli označováni výjimeční a kvalitní lidé, jako třeba Job. Tak zatím vidíme, že Bible Jákoba hodnotí spíše jako mimořádně kvalitního člověka. No a tu Jákobovu dobrou povahu nebo skvělý charakter a naopak Ezauův mizerný charakter možná potvrzují, nebo potvrzuje i sám Hospodin u Malachiáše v 1. kapitole. Tam čteme, Jákoba jsem si zamiloval, Ezaua jsem však nenáviděl. Možná trošku drsné pro Ezaua, ale tak to bylo, nebo tak to tam je. A navíc potom později sám Hospodin sám sebe nazývá Bohem Jákobovým. Něco to vypovídá o Jákobovi. Tak četli jsme příběh o tom prodeji nebo získání prvorozenství. Ezau se vrátil z lovu unavený. On teda potom tam říká, že jsem nějak k smrti unavený, něco takového. A po Jákobovi chce, aby mu připravil něco k jídlu. Čte se tam něco červeného, je to nějaká červená čočka, veganská krmě. Výborná. No a v tuhle chvíli Jakob přijde s tím, aby mu Ezau prodal prvorozenství. Chce s ním uzavřít obchod. Je to jako zneužití situace, že Ezau, promiňte mi, chudáček byl jako strašně unavený a Jakob úskočně využil jeho slabé chvilky. On tam říká, jsem znaven k smrti. Ale text, ten pisatel mluví o tom, že byl unavený. možná hodně unavený. Otázka je, jestli opravdu umíral hlady nebo něco takového. Zvlášť, když vlastně potom čteme, že pojedl, napil se a vlastně odešel. Jakoby nic. Nějak úplně jsem nezaregistroval, že by potřeboval nějakou první pomoc, protože jako umíral hlady. A možná to sami někdy používáme, umírám žízní, jenom tím chceme říct, že fakt mám žízeň. Tak. No a ještě tam mám otázku, jestli teda ten text opravdu jako říká to, že Jákob jednal úskočně, že mu třeba jenom za misku čočkové kaše vlastně jakoby vyměnil nebo koupil od Ezaua tak hodnotnou věc, jako je prvorozenství. Nemohlo by se to interpretovat tak, že v tom prostředí, když jako někdo pojí, nebo když jako spolu jíte, tak jakože předtím uzavřete obchod, tak tím jídlem stvrdíte, jako dneska, když podepíšete papír, tak stvrdíte, že ano, jsem vědomně potvrzuju při všech mých smyslech, a tak, že to opravdu potvrdil Ezau vědomně, že prodává prvorozenství. Nemohlo to být tak, že Jákob už se nemohl dívat na to, jak prvorozený syn, který měl mít v prvé řadě tu zodpovědnost a podle toho se taky chovat, tak se na to nemohl už dívat a přišel za Ezauem ne s nějakou, s nějakým úskočným úmyslem, ale tenkrát to dokonce bylo možné koupit si prvorozenství. Možná to nebylo úplně obvyklé, ale byla to, řekněme, legální právní varianta, jak získat prvorozenství. Dnes už to údajně není možné, ale tenkrát to šlo. Nedá se to vnímat tak, že prostě jenom Jákob přišel normálně za, nebo přišel, prostě řekl Ezauovi, prodej mi své prvorozenství, a uzavřeli, řekněme, standardně nějaký obchod. No, je možné, že Ezau k tomu prvorozenství moc vztah neměl, na rozdíl možná od Jákoba. Obchod uzavřel s Jákobem, vše proběhlo řádně a pak ještě vlastně na konci tohohle příběhu čteme, tak Ezau pohrdl prvorozenstvím. Není tam nic v tom smyslu, tak Jákob doběhl nebo napálil a okradl Ezaua o jeho prvorozenství. Mluví se o Ezauovi, že ten nejednal správně. Pak jsme zmiňovali teda ten příběh o tom požehnání, kdy jejich otec Izák chce požehnat Ezauovi. Což je zvláštní, je otázka, jestli ten obchod mezi Jákobem a Ezauem byl jako zveřejněný, jako jestli to všichni věděli, nebo to bylo jenom mezi něma dvěma a nikdo to nevěděl. Možná to, jak potom jako reaguje matka Rebeka, asi spíš se to vědělo, ale je samozřejmě otázka, proč teda Izák nezavolal Jákoba, protože on byl vlastníkem už teďka, on byl ten prvorozený. No, ale každopádně ten, který to určitě věděl, byl Ezau. A když si ho otec zavolal, že mu chce požehnat, tak měl říct, táto, já už je to jinak, já nejsem prvorozený, já jsem to prodal, teď se za prvorozeného má, nebo považuje Jákob. Ale nic takového neudělal. Neozval se. A myslím si, že domnívám se, že bychom měli považovat vlastně Ezaua za toho, kdo dělá podvod na svém otci. Fakt je, že do toho ani nějak zásadně nevstoupil Jákob, který měl možná přijít a říct, co se to tady děje, všecko je jinak. To je na posouzení, na vás to je. Proč na otce se svojí matkou nahráli takovouhle hru? Otázka je, jestli čím to bylo motivováno, jestli to nebylo o tom, že znali Ezaua moc dobře a znali ho, že byl možná schopný všeho, když se jako rozčílil, že se nemusel zastavit před ničím. No, posuďte sami, kdo lže v tom příběhu o tom požehnání, tam potom, když Jákob utvrzuje svého otce, že je Ezau, tak mu říká i mimo jiné, to mi dopřál Hospodin, tvůj Bůh. A nebo lže Ezau, když řekne, dvakrát se mnou jednal úskočně, připravil mě o mé prvorozenství a nyní i o požehnání. Má pravdu Ezau? Jednal opravdu Jákob úskočně? Zkuste mi říct, dal někde Hospodin najevo, že se mu Jákobovo jednání nelíbí? Nebo je to spíše naopak, když Jákobovi o něco později, nebo mnohem později, říká, budu s tebou a nikdy tě neopustím, a dává mu své požehnání, zaslíbení.
Bůh věděl, že Jákob bude potom mít určitou úlohu.
Určitě to věděl. Otázka je, jak se Hospodin na Jákoba opravdu díval a jestli opravdu tak, jak ho vnímáme, a jestli to opravdu tak je.
A tam udělal Jákob chybu, že podvedl otce tím, že vzal tu kožešinu, a to byla špatně. Ale...
Možné to je. Já říkám, já teď jako úplně nechci říkat, co je pravda. To je jen na vás, jak se rozhodnete. Moje otázka na začátku zněla spíš, jak moc jste schopni přemýšlet o tom, jestli váš názor je správný a jestli jste schopni změnit svůj pohled. A teď vám neříkám, musíte změnit teďka názor. To je čistě na vás.
Já říkám, Bůh to dopustil, jo, tuto věc.
Jo.
On to nemusel dopustit.
Určitě, může dopustil. To být. Jo, posouzení je na vás. Kdyby se vás teď někdo zeptal, jaký byl Jákob, co mu řeknete? Já myslím, že pro posuzování věcí, jestli třeba i v tomto případě můj pohled je správný nebo není, tak je možná dobré mít určitým způsobem otevřenou mysl. Nebát se o to, že ztratím svou víru. Pevnost víry se nepoměřuje podle neměnnosti názorů. To je spíš nemění názor, nemění spíše fanatici. Ale pevnost víry je spíš se odvíjí od vztahu. Ne od to, že neměním a mám jakoby jasno. Takže je dobré mít otevřenou mysl a být schopen změnit pohled na věc, na člověka a nepodléhat nějakým myšlenkovým stereotypům, které nám někde někdo někdy řekl. Ono to je ale jako o dost složitější, protože když nám naše hlava jakoby umožňuje měnit názory, je to složitější a někdy to trošku bolí, že musím třeba někdy říct, a já jsem se možná před lety mýlil a teď je to jinak. Mnohem jednodušší je říct si, takhle to vždycky bylo a prostě takhle já jsem to četl. Já teďka nechci podrývat vaše přesvědčení v žádném případě. Jen je to určitá myšlenka o tom, že někdy věci mohou být jinak, než si třeba i celý život myslím. No, pak možná není špatné občas si uvědomit, že jak moc nebo jak málo naopak jsme odolní vůči nějakým pomluvám, nějakým nepravdám. Dneska se používá to slovo dezinformace. Jak snadno podléháme tomu, co si myslí většina. No a pak možná není špatné mít na paměti, že nemáme právo odsuzovat. S manželkou pracujeme, ona mnohem díl, s lidmi bez domova. A tam nás možná ta práce naučila, musíme posoudit podle daných informací situaci. To, co nám člověk říká, někdy musíme být trošku jako opatrní, abychom nenaletěli tomu, co nám kdo má potřebu říkat. Ale moc dobře víme, že lidi jako nejednají jen tak pro nic za nic. A i když se nechovají vždycky úplně dobře, tak to většinou má nějaký důvod. A naučili jsme se nějak jako posuzovat, nebo naučili, to už je možná příliš silné slovo, ale snažíme se situaci nebo lidi nějak posoudit, ale neodsuzovat. Pán Bůh má své cesty, kterým my dost často málo rozumíme. Amen.